армысыздар ардақты ғайын, қайырлы кеш қадірменді тыңдармақ қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы саналған пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Енді осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызық деген хабарлардың кейбірі. Журналист Саят Шүлембаевтың өліміне қатысты іс бойынша өздерін тергеушілеріміз деп таныстырған екі кісі Стан Кезет бейнепорталының редакциясында тыңшылық әрекет жасады деп бейнепорталдың директоры Бауыржан Мүсіров мәлімдеген. Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты жұма күні Астанада жабық жағдайда жалғасты. Қаңтардың 22-сінде ақштың Қазақстандағы консулдығында интернеттегі сөз бостандығына арналған талқылау болып өтті. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттағайын өздеріңіздің назарларыңызға алдағы жарты сағатта ұсынатын боламыз. Алдымен соңғы жаңалықтармен таныс болып алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан статистика агенттігінің бұрынғы жетекшісі Анар Мешімбаеваға іздеу жарияланды. Бұл туралы жұма күні Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдаулет Сүйіндіков хабарлады. Мешімбаева халық санағынан кейін шыққан дау барысында өткен жылдың қазан айында қызметінен кеткен болатын. Маусым айында халық санағына бөлінген ақшаны жымқырды деген айып бойынша статистика агенттігінің екі орынбасары қамауға алынған еді. Қаңтардың 13-сінде қаржы полициясы дәл осындай айыппен Анар Мешімбаеваның үстінен қылмыстық іс қозғағанын хабарлады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке тағайындалған жаңа адвокат өзінің қорғау ісіне Жәкішевтің отбасын араластырғысы келмейді. Бұл туралы адвокат Болат Исатаев жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Жәмиләнің маған қарсы әрекетінен кейін мен онымен сөйлеспеймін, деді Исатаев. Жәкішевтің жұбайы Жәмилә күйеуіне Болат Исатаевтың аяқ астынан адвокат етіп тағайындалуына наразылық білдірген болатын. 19 қаңтардағы сот отырысынан кейін жаңа адвокат журналистердің көзінше Жәмилә Жәкішеваның қолын бұрап, жеке куәлігін күшпен алмақшы болды. Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев жемқорлықты айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. Қытайдың мәлімдеуінше даулы интернет шектеулеріне қатысты ақштың сынауы екі ел арасындағы қарым-қатынастарға әсер етуі мүмкін. Бейсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон интернет бостандығына байланысты мәлімдемесінде Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеп, оның нәтижесін жариялауға шақырды. Интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен болатын. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы мұндай айыптауларға негіз жоқ және ол ақш-қытай қарым-қатынастарына зиян келтіруі мүмкін деп атап көрсетті. Ал жұма күні ақштың Қазақстандағы консулдығында да интернеттегі сөз бостандығына байланысты жиын өтті. Бұл жиын ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның аталмыш тақырыпқа қатысты жасаған баяндамасына орай өтіп отыр. Сарапшылардың айтуынша Клинтон баяндаған жайттарға Қазақстан да кезігіп отыр. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамызда тыңдай аласыздар. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польшаның Калининградпен арадағы шекараның жанына ақш зымырандары батареясын орналастыру жоспарын түсінбейтіндігін мәлімдеді.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи будут.
Бұл батареялардың неліктен дәл сол жерге орналастырылатындығына себеп бар шығар. Бұл туралы менде толық мәлімет жоқ, бірақ егер хабарлар рас болса, біз оларды неге Польша Ресейге қарсы күшейтілуде деген әсер қалдыратындай әрекетке барады деген сұрақ туады. Бұл маған түсініксіз. Ал қалған мәселелерге байланысты мен тағы да қайталап айтайын, біз әрине түсініктеме берілуін күтеміз. Сосын жағдайды талдаймыз, деп атап көрсетті Лавров жұма күні өткізген баспасөз мәслихатында. Ақш Польшада зымырандар орналастырып жатыр, оның алдында Вашингтон Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Осы тұрда Польша зымырандар Ресей шекарасынан шамамен 100 шақырым жерде орналастырылады деп хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения сыртқы істер министрі Түркиямен арадағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру жөніндегі тарихи әрекеттер сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деп ескертті. Эдуард Налбандиан Анкараны бұл үдеріске кедергі жасауда деп айыптады. Армения мен Түркия маңызды келісімге байланысты бір-біріне бірқатар шарттар қоя бастады деген айыптауларға қатысты екі жақ жаңа проблемаларға тап болып отыр. Қазан айында Анкара мен Ереван бір ғасырға жалғасқан дұшпандыққа нүкте қою мақсатында екі хаттамаға қол қойған болатын. бұл құжаттар заңды күшіне енуі үшін оларды екі ел парламенті бекітуі тиіс. Бүгін Минскіде Ресей мен Беларусь ресмилері мұнай тасымалы жөніндегі жаңа келісімге қатысты келіссөздер өткізуде. Бұдан бұрын 2010 жылғы Ресейдің мұнай тасымалына қатысты екі елдің келісімге келе алмауы Еуропада алаңдаушылықтар туғызды. Сарапшылардың айтуынша келіссөздер тарифтер мәселесіне қатысты тығырыққа тірелген. Ресми Минск Мәскеу мұнай үшін өте жоғары бағаны талап етіп отыр деп мәлімдесе, Ресейдің айтуынша Беларусь арзан мұнайға қол жеткізуді қалайды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бүгін Косово мәселесін талқылайды. Кездесуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Косово қатысты баяндамасы қаралады. Бұл баяндамада Косоводағы бейбітшілікке қауіп төнуі мүмкін делінген. Жиынға Сербия президенті Борис Тадич пен Косово сыртқы істер министрі Скендер Хисени де қатысады деп күтілуде. Тадич сондай-ақ қызметінен кетейін деп жатқан Хорватия президентінің осы аптада жасаған мәлімдемесінде сөз етпек. Сонымен қатар Сербия Православ шіркеуі жаңа патриархты сайлап жатыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Олай болса, Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз қымбатты тыңдарман. Ал алдағы жарты сағатта тыңдайтындарыңыз журналист Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты іс бойынша өздерін тергеушілеріміз деп таныстырған екісі Стан Кезет бейнепорталының редакциясында тыңшылық әрекет жасады деп бейнепорталдың директоры Бауыржан Мүсіріп мәлімдеді. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты жұма күні де Астанада жабық жағдайда жалғасқан. Қаңтардың 22-сі күні ақштың Қазақстандағы консулдығында интернеттегі сөз бостандығына арналған талқылау болып өтті. Сондай-ақ Алматы қалалық әкімшілік соты Раушан Есіргепованың үстінен қозғалған әкімшілік істі оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарған. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттағайын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Журналист Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты іс бойынша тергеушілеріміз деп таныстырған екі кісі Стан Кезет бейнепорталының редакциясында тыңшылық әрекет жасаған. Бұл жөнінде жұма күні бейнепорталдың директоры Бауыржан Мүсіріп мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда өздерін полиция қызметкерлеріміз деп таныстырған екі адам Саят Шүленбаевтың өліміне қатысы жоқ сұрақтар қойған. Сонымен қатар олар редакция қызметкерлеріне жұмысты ұйымдастыру, мәліметтерді жинау және мұрағаттарды сақтау жұмыстары туралы түрлі сауалдар қойған. Алайда тексеруден кейін Стан Кезет Алматы полициясына хабарласқанда ондағылар редакцияға ешқандай маман тексерушілерді жібермегендіктерін айтқан. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Стан Кезет бейнепорталының директоры Бауыржан Мүсіріп редакцияның кеңсесінде өздерін полициядан келдік деп таныстырған екі кісі Асқар Ахметов пен Арман Байтөреев шамамен 2 сағаттай болғанын және ұжымнан түсініктемелер жинап журналист Саят Шүленбаевтың өліміне ешқандай қатысы жоқ басқа сауалдар қойғанын айтып отыр. Оның айтуына қарағанда тексеруден кейін қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанда ондағылар редакцияға ешқандай маман жібермегендіктерін хабарлаған.
Задавали вопросы, явно не имеют.
Олар Шүленбаевтың өліміне қатысты ешқандай сауалдар қойған жоқ. Стан Кезеттің келген екі адамға қатысты күдігі ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда расталды. Олар 18 қаңтар күні ешқандай қызметкерлерін жібермегенін мәлімдеді. Сондай-ақ ішкі істер департаменті кеңсеге келген екі адамды білмейтінін айтты.
Выше лиц не знаю.
Стан Кезет бейнепорталының қызметкерлері белгісіз адамдардың белгісіз құқық қорғау орындарынан келіп редакцияға тексеру жүргізуі күдік туғызады дейді. Стан Кезет бейнепорталының бас продюсері Александр Габченконың айтуынша, олар әріптесі Саят Шүленбаевтың қазасына байланысты қозғалған қылмыстық істі пайдаланып, редакция кеңсесіне толыққанды тексеру іздестіру шарасын өткізген. Сонымен қатар журналистің өлімін оның кәсіби қызметімен байланысы жоқ деп мәлімдеген редакция қызметкерлері бұл жағдайдан кейін оған күмәнмен қарай бастағандарын тілге тиек етті.
Я не могу держать какой именно
Мен нақты қай мекеме бұл жағдайды өз пайдасына пайдаланғысы келгенін білмеймін, бірақ Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты жүргізіліп жатқан тергеу жұмыстарына қатысы жоқ екенін білемін. Біз әріптесіміз Саят Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне қатысы жоқ дегенімізбен орын алған тексерулерден кейін енді олай сенімді түрде айта алмаймыз.
У нас появились в этом сомнения.
Бұған дейін арнайы қызмет орындары 2009 жылы Стан Кезет бейнепорталының редакциясын тексергенін мысалға келтірген бейнепорталдың заңгері Наталья Сартбаева, келген адамдар нақты қай қызмет орнында жұмыс жасайтындарын анықтау үшін істі аяғына дейін жеткізетінін мәлімдеді.
Олардың бірі қызмет куәлігін көрсетті, ал екіншісі Байтөреев деп таныстырған. Ол қызмет куәлігін Астанадан іссапармен келгендіктен ұмытып кеткенін айтты. Ал Асқар Ахметов деп таныстырған азаматтың қызмет куәлігін көргенімен орын алған оқиғадан кейін оның шынайы екені күдік туғызады. Сондықтан біз ол екі адамның қай мекемеде қызмет жасайтынын анықтауға тырысамыз. Ақпарат нақтыланған соң нақты шара қолданамыз.
Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының қызметкері Ғалия Женова бұл мәселеге қатысты журналистер қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда бұндай жағдай орын алмаған болар еді деген пікір білдірді.
Белгісіз біреулер өздеріне қажетті ақпараттар жинаған болды. Бұның сөз бостандығына журналистердің кәсіби қызметіне қандай қатысы бар? Онда куәлігінде өтірік жасап алғаны анықталса, яғни журналистердің бұл жерде жасаған олқылығы департаментке хабарласып, сіздер осындай адамдарды жібердіңіздер ме? Мәселен, 31-ші арнаға келген адам кіріп шығып жүре алмайды ғой.
Ақпараттық бейнепортал тілшісі Саят Шүленбаевтың өлі денесі 2009 жылдың 26 желтоқсанында Алматыдағы көпқабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде табылған еді. Алматы полициясы кісі өлімі мәліметі бойынша қылмыстық іс қозғады. Ішкі істер министрлігі Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне қатысты емес деп мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйл Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты жұма күнінде Астанада жабық жағдайда жалғасқан. Астанада Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының алдында Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне соттан ешқандай мәлімет берілмей жатқаны жөнінде мәлімдеме жасады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған Жәкішевтің жаңа адвокаты Болат Исатаев журналистерге ақпарат беруден бас тартты және ол өз қорғауындағы азамат Жәкішевтің отбасымен қандай да байланыс орнатқысы келмейтіндігін айтқан. Енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен осы туралы толығырақ тыңдап көрейік.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның сөзінше, Жәкішевтің жаңа адвокаты Болат Исатаев ол менімен кездескісі келмейді дейді Жәкішева.
В зал суда он теперь заходит с черного хода, то есть получается, он избегает встречи со мной. Он туда и заходит и выходит.
Ал бұл Мұхтардың құқығы кезекті рет бұзылып отыр деген сөз дейді Жәкішева. Себебі оның адвокаты 28 томнан тұратын айыптың мағынасын білмейді. Іс материалдарымен танысып үлгірмеді. Сотқа қалай кіргені белгісіз. Мен телефон шалғанда жауап бермейді дейді ол. Осының бәрінен оның қандай адвокат екендігін және кімнің қызығушылығын ескеріп отырғандығын аңғаруға болады дейді Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева.
Его защищает адвокат, который даже не знает сути предъявленного обвинения с материалами дела, и он не знаком. Опять-таки, как он туда попал, тоже непонятно. Можно отсюда сделать выводы, да, что это за адвокат и чьи интересы он защищает.
Мұның барлығы жабық есік жағдайында ойына келгендігін жасау үшін жасалған дейді Жәкішева. Оларды қадағалап көріңіз. Ешкім қадағаламайды, ешкім ештеңе дей алмайды дейді Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева.
Все это сделано для того, чтобы в закрытых дверях делать все то, что они хотят. Пойдите их проконтролируйте. И никто их не проконтролирует, и никто ничего не скажет.
Бұл жолы Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев сотқа тағы келмеді. Бірақ ол мен Жәкішевті қорғаудан бас тартпаймын, тек денсаулығым жөнделгенін күтемін деген болатын. Мұның сыртында Жәмила Жәкішева, Александр Розенцвайк және Данияр Қанафин есімді екі адвокатпен келісім жасаған, бірақ мемлекеттік құпия рұқсатын жасау үшін шамамен 2-3 ай уақыт қажет. Сондықтан әзірге бұл адвокаттар сотқа кіргізілмей жүр деді Жәмила Жәкішева. Соның кесірінен өтіп жатқан сот отырыстарынан мен мүлде бейхабармын дейді ол. Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағандықованың сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Ахан Байқанов та ешқандай ақпарат бермей жүр және оның сотта болуына адвокаттар алқасына шағым жазсам да сотқа қатысып жүр дейді ол.
Ол қатысып жүр менен. Коллега адвокатқа берілді ғой, жалпы берілді. Бәрібір жүр.
Сот әлі де жабық күйінде өткізіліп жатқандықтан бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де сот алдында қандай да бір адвокаттардан мәлімет алмақшы болды. Бірақ ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған күзетшінің адвокаты Ахан Байқанов та Ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған Жәкішевтің жаңа адвокаты Болат Исатаевты журналистерге ешқандай да бір мәлімет бермейтіндігін айтты. Сотқа қатысқан қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының өкілдері де сот жайлы тіс жармады. Бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Қазақстанның статистика агенттігінің бұрынғы жетекшісі Анар Мешімбаеваға іздеу жарияланды. Жәкішевтің жаңа адвокаты оның отбасымен қандай да бір байланыс орнатқысы келмейді. Қытайдың айтуынша, интернетке қатысты ақша айыптауларына негіз жоқ. Армения Түркиямен арадағы бітімге қауіп төнуде деп мәлімдеді. Ресей мен Беларусь мұнайға қатысты келіссөз өткізуде. Сербия православ шіркеуі жаңа патриархты сайлауда. АҚШ Гуантанамодағы екі тұтқынды үйіне жіберді. Пәкістанда тәліптерге қарсы шабуыл уақытша тоқтатылды. Түркия әл-Қайдаға қарсы операция жүргізді. Гаити билігі эпидемиядан қауіптенеді. Обама қаржы секторын реттеу жоспарымен таныстырды. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ал қазір өздеріңіздің назарларыңызға осы жарты сағаттың алдағы минуттарында ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем. Жұма күні Алматыда демократиялық реформаларға қатысты республикалық кеңестің қорытынды мәжілісі өткен. Онда билік өкілдері үкіметтік сайттарды жетілдіру арқылы халықтың билік басындағылармен байланысы күшейіп жатқандығын айтса, сарапшылардың кейбірі Қазақстанда халық пен билік арасында байланыс жоқ дегенді айтады. Сондай қаңтардың 22-сі күні ақштың Қазақстандағы консулдығында интернеттегі сөз бостандығына арналған талқылау болып өткен. Міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алматы ауданаралық әкімшілік соты Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепованың зайыбы Раушан Есіргеповаға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған. Бұған қаңтардың 6-сы күні Раушан Есіргепова мен бірқатар адам құқығын қорғаушылар қоғамдық ұйым өкілдері мен журналистердің Алматыдағы Арбат алаңына жиналып кәсіби қызметі үшін істі болған журналистерді қолдайтын флешмоб акциясын өткізгендігі себеп болған. Алайда Раушан Есіргепова әкімшілік істің оның қатысуынсыз қаралып, сот шешімі сырттай шығарылғандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет айтып береді тарқатып.
Алматы ауданаралық әкімшілік соты Раушан Есіргепованы Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 373-ші бабының 1-ші бөлімі бойынша заңсыз митинг өткізді деген айыпқа кінәлі деп тауып, оған жаза ретінде 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл салу туралы шешім шығарды. Алайда кәсіби қызмет үшін бас бостандығынан айырылған Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова бұл сот отырысы оның қатысуынсыз қаңтардың 21 күні өткендігін айтады.
Негізі сот 21-інде сағат 16:00 болады деп бекітілген. Бірақ ол күні түс мезгілі болмай, маған Алмалы ауданының учаскелік полицейі капитан Елібаев телефон шалып, сот отырысының ертеңге сол уақытқа қалдырылғандығын айтты. Енді бүгін 3:30 кезінде сотқа келсем, мұндағылар маған сот шешімінің сырттай шығарылғандығын айтып, сот шешімін ұсынды.
Раушан Есіргеповаға сот отырысы белгіленгендей 21 емес 22-сі болатындығын айтқандығы жөнінде Алматы ауданының учаскелік полицейі Дәурен Елубаев та растап отыр.
Жоқ, маған айтқанда секретаршасы айтқан ғой. Судьяның секретаршысы. Ертең қарайды мүмкін деді.
Алматы ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Берік Күзембайға бұл жайттың анық қанығын білмекке хабарласқанымызда судья хатшысы Берік Күзембайдың кешкі 8-ге дейін жиналыстан босамайтындығын айтты.
Білесіз бе, бізде қазір процессте судья. Сағат 8-ге дейін процесс болады бізде миграция полициясынан.
Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 6-сы күні Раушан Есіргепова мен бірқатар адам құқығын қорғаушылар, қоғамдық ұйым өкілдері және журналистер Алматыдағы Арбат алаңына жиналып, кәсіби қызмет үшін сотты болған журналистер Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіков, Закон и правосудие газетінің бас редакторы Тоқберген Абиев және жазушы Алпамыс Бектұрғановты қолдайтын флешмоб өткізген еді. Қаңтардың 12 күні бұл флешмобқа қатысқандардың бірі тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козловқа дәл осы сот тура осындай үкім шығарып 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған еді. Ендігі қаңтардың 26 күні Алматы ауданаралық әкімшілік сотымен аталған флешмобқа қатысқандардың бірі журналистер қауіп-қатерде қорының өкілі Разлана Таукинаның әкімшілік ісі қаралады деп белгіленген. Разлана Таукина өзіне де сырттай шешім шығарылама деп қауіптенеді.
Мағанда сырттай шешім шығарылама деп қорқамын. Сондықтан мен мұны 26-нан бақылауға аламын. Бірақ маған бұл ұнамайды. Себебі сырттай сот шешімдерін шығару сталиндік репрессияларды еске салады. Адамдардың пікірін сұрамайды, істі жіті қарамайды. Алады да адамдарды сотты қылады.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбаттаған қаңтардың 25 күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонда әлемдегі интернет бостандығы хақында сөз сөйлеп, бірқатар елдердегі интернет кеңістігіндегі жағдайды саралаған болатынды. Міне осы орайда жұма күні ақштың Алматыдағы бас консулдығы Қазақстандағы интернет кеңістігіндегі сөз бостандығы, сөз еркіндігі, интернетке қол жеткізудің қиындығы болмаса бағасы төңірегінде сарапшы талдаушылармен бірқатар талқылау өткізген болатынды. Міне осы талқылауға қатысқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырып көрейік.
Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның әлем алдында баяндама жасауына көптеген сарапшылардың пікірінше, соңғы уақытта әлемдік Google компаниясы мен Қытай арасындағы келіспеушілік себеп болған. Дегенмен мемлекеттік хатшының баяндамасы одан да ауқымды болды. Жаңа ғасырда интернеттің маңыздылығы мен мүмкіндіктерін атап өткен мемлекеттік хатшы, кейбір елдер сол мүмкіндікті авторитарлық қоғам орнатуда, саяси діни мақсаттарда теріс қолданып отырғанын атап көрсетеді. Сөз бостандығын шектеп, өз азаматтарының құқын таптаған елдер 21-ші ғасырда қалып қою қаупіне ұшырайды деген Хиллари Клинтон өткен жылы әлем елдерінде интернет бостандығы қатаң шектелген турасында айтты. Өткен жылы біз еркін ақпараттар ағынының тосқауыл жасауына куә болдық. Тунис, Өзбекстан, Қытай интернетке цензураны күшейтсе, Вьетнамда танымал әлеуметтік желілерге кіру кенеттен мүмкін болмай қалды. Ал өткен жұмада Египетте 30 блогер ұсталды. Бұл топқа мүше азаматтардың бірі Басир Самир қуанышқа орай түрмеден босатылып, қазір арамызда отыр, деді Хиллари Клинтон өз сөзінде. Ол сондай-ақ ғаламтордың еркін ақпарат алу, алмасу құралына айналуға барлығына үлес қосуға шақырды. Дәл осы тақырыпта Алматыда өткен жиында сарапшылар бұл мәселелердің Қазақстанда да кездесетінін айтты. Саясаттанушы Ғалма Гелеевтің пікірінше, Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына кері әсер етіп отырған нәрсе бұл өткен жылы жазда қабылданған интернетті реттеу туралы заң.
Либо отменять, либо настолько его изменить, исходя из
Бұл заңды яки кері қайтару керек, яки оған өзгертулер мен түзетулер енгізу керек. Екіншіден атқарушы биліктің жұмысына ашықтық керек. Себебі осы саланы дамыту үшін қаншама қаржы бөлініп жатыр. Үшіншіден бұл заңға балама заң жобасын дайындап парламентке ұсынуымыз қажет.
Естеріңізде болса, өткен жылы шілде айында азаматтық қоғам өкілдерінің қарсылығына қарамастан елде интернетті реттеу туралы заң қабылданған еді. Бұл заңның негізгі ерекшелігі блог, чат, форумдарды ақпарат құралдары қатарына кіргізу болатын. Заң күшіне енгеннен бері шамамен жарты жылға уақыт өтті. Осы уақыт аралығында аталмыш заң елдегі сөз бостандығына қалай әсер етті деген сұраққа әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева былайша жауап береді.
Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию.
Біз бұл жағдайда мұқият бақылап келеміз. Жаппай сайттарды жабу сияқты біз болжаған қорыққан нәрселер әзірге байқалмайды. Өкінішке орай елде осыған дейін жабылып қалған сайттар сол күйінде жабық. Аузы күйген үрікші демекші сайттардың иелері енді әрбір қадамдарын байқап басатын болады. Мұны өзіндік цензура дейді. Сәйкесінше форумда да жабылуда.
Жиында сондай-ақ сайттарға шабуыл жасау, интернет бағасы мен оған қосылу мүмкіндігінің шектелуі сияқты тағы басқа мәселелер қозғалды. Жиынға келген журналист әрі блогшы Асхат Еркінбай Қазақстандағы интернеттегі негізгі мәселелердің бірі жөнінде өз ойымен бөлісті.
Біріншіден интернет қолданушылардың аздығы, интернет қолдану мәдениеттілігінің жоқтығы. Бізде интернет көбіне білім алмасатын құрал ретінде емес, интернет көбіне жаңандай айғай-шу, біреуді жамандап тастайтын сондай бір алаң ретінде көп айтылады. Әсіресе өткен интернетпен біздің оппозиция көп байланыстырылады, жұрттың бәрі сөйтіп түсінеді. Интернеттің екінші қыры, ол жаңағы адам білім алмаса алады, ол қоғамда игілікті насихаттауға үлес қоса алады деген қыры көп айтылып жатқан жоқ та, осы мәселемен қынжылтады. Егер біз осы нәрсе көп айтатын болсақ, адамдар онда дұрыс пайдаланатын болады интернетті. Ал егер бұл нәрсе дұрыс айтылмаса, адамдар интернетте жаңағындай бір өзінің бір өшін алатын, кегін алатын, немесе ұнамаған нәрсесін айтатын, лақ еткізіп төгесе алатын бір сондай бір орта сияқты ғана қалыптасуы мүмкін.
Жиынға келген сарапшылар, мамандар сондай-ақ азаматтық журналистикаға өзіндік үлес қосып жүрген блогерлердің өзіндік кодексін жасап шығару мәселесін де көтерді. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калееваның сөзіне қарағанда, мұндай кодекстің үлгісі қазіргі таңда жасалып қойғанда көрінеді.
Наверное, я даже немножко преждевременно об этом сказала.
Мен бәлкім уақытынан бұрын айтып қойған шығармын. Біз құжатты әзірлеудің соңғы кезеңіне таяп қалдық. Сондай-ақ интернет қолдаушылардың әдебиетті құжат дайындап отырмыз.
Ресми дерек бойынша Қазақстанда халықтың 14%-ның интернетке қол жетімділігі бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен жылы халықаралық СТС компаниясы акциясының белгілі бір бөлігін сатып алған қазақстандық 31-ші арнаның бас директоры Нұржан Мұхамеджанқызы Азаттыққа берген сұхбатында арнада жаңадан ашылатын қазақ тілді бағдарламалардың жобасы дайындалып жатқанын айтты. Ал 5 бірдей қазақша бағдарлама көрермен рейтингі бойынша төмен болғандықтан тоқтатылды деп түсіндіреді. Естеріңізге салсақ, бұдан бұрын Азаттық радиосында 31-ші арнадағы қазақ тілді бағдарламаларда жоғалтып алдық деген көрермендердің әңгімесі берілген болатын. Мінекей 31-ші арнаның басшысымен сұхбатта тілшіміз Балжан Жеңіс қыз жүргізген еді. Қазір сол сұхбатты тыңдап көрейік.
Нұржан Жалауқызы, 31-ші арнадағы 5 бірдей бағдарламаның жабылып қалу себебін түсіндіріп берсеңіз.
Ол бағдарламалар жабылып қалған жоқ, ол бағдарламалар тоқтатылды. 20 миллионның көлемінде, мысалға біз қаржы алдық, бірақ біз оған қосымша оның үстіне тағы да 20 миллионға жуық ақша қосып, қазақ тілінде бағдарламаларды дүниеге алып келдік. Жаңағы бағдарламалар өзіне жұмсалған қаржыны $40 миллион өтеуі керек. Өкінішке қарай олар өтей алмады.
Алайда өзіңіз жұмысты тоқтатқан деген хабарлардың бірінің жүргізушісі Нұрлан Әлімжан өзі жүргізген Білгірлер бәйгесі бағдарламасы өткен жылдың соңында 31-ші телеарна бағдарламалы арасында жоғары рейтингке болғанын айтып еді. Неліктен сұранысы бар бағдарламалар жұмысын тоқтатып отыр?
Біз ешқашан бір күндік рейтингпен қорытынды шығармаймыз. Бір аптада, екі апталық, үш апталық, бір айлық, екі айлық, жарты жылдық зерттеулер жүргіземіз. Білгірлер бәйгесінің оның долясы өмірі төмен болды. Ол ешқашан былай жоғары шыққан жоқ.
5 бірдей бағдарлама жұмысын тоқтатса, қазақша бағдарламалар 50%-дан аз болмауы керек деген заңды бұзу болып табылмай ма? Әлде бұлардың орнын басатын сапалы бағдарламалар ашыла ма?
Жаңа жоспарларды жүзеге асырамыз ғой. Енді үшеуін әзір айтайын өткен үшін нақты. Ойын-сауықтық бағдарлама, бірақ та оның ішінде біреуі әлеуметтік. Мысалға, қазіргі болып жатқан өміріміздегі жаңалықтар, мысалға енді бірыңғай денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыру. Мысалға, осы проблемаға байланысты, осы проблеманы көрермендерімізге, көпшілікке түсіндіру, соны насихаттау және оған байланысты жұрттың пікірін білу. Соны интерактивті түрде бұлға бір ғана мысалға бағыт. Және жұрттың көпшіліктің түсінігіне жеңіл.
Бірақ бағдарламалар көрілу уақытына да байланысты ғой. Мысалы, кейбір қазақ тілді бағдарламалар түнде ел ұйықтап жатқан кезде көрсетіледі.
Уақытына да байланысты, және біз көп жағдайда жаңа негізгі локомотив дейді. Мысалға, телеарнада кез келген бағдарлама локомотив болуы мүмкін емес. Сүйрейтін. Өйткені біздің жарнама алуымызға мүмкіндік беретін, мысалға, мықты өнімдер болады. Біз сондықтан көп жағдайда жаңағындай сондай бағдарламалар жүйесін әзірлеген кезімізде сондай өнімдерге үлкен мән береміз. Орыс тіліндегі өнімдерді орыстардың өзінен қазақтар көп көреді. Біз олында солай зерттейміз.
Жабылған бағдарламаларда істеген адамдардың ендігі жағдайы не болмақ?
Шығармашылық жұмыс болғаннан кейін бізде жаңағы әрбір бағдарламада бір басыбайлы техник, басыбайлы жаңағындай режиссер емес. Мысалға, бір режиссер бірнеше бағдарламаны жасайды. Ол режиссер қазір жұмысын жалғастырып жатыр. Ал тек мүмкін жүргізушілер ғана бар шығар, бірдекілі. Бірақ егер олардың ойы креативті, шығармашылық жаңашылдығы бар болатын болса, ол жігіттер мен қыздар жұмысын ары қарай жалғастырады шығармашылық топ ретінде. Ал енді бірде екілісі мүмкін тыс қалған шығар. Мен оны жоққа шығармаймын.
31-ші арнада шетелдің телетоптамалар мен мультфильмдерінің дубляж жасалған қазақша нұсқаларының көбейіп кетуі Қазақстанның ақпарат кеңістігіне зиянын тигізбей ме?
Біріншіден, телеарнаның ұстанып отырған ойын-сауықтық бағдарламалар форматы деген форматымызға сай келеді. Ол бірінші. Екіншіден, ол біз үшін сапалы өнім. Үшіншіден, көпшілік айтады: "Ой, біздің балаларымыз Nickelodeon көреді, өткен қазақ телеарналарды көретін түк жоқ" деген пікірге қарсы шығу. Екіншіден, біздің де телеарналарымызда қазақ тілі тілінде сапалы түрде аударылған жақсы мультфильмдердің бар екендігін жұртқа көрсету және оны өзіміздің ана тілімізде жұртқа көрсету. Бұл мәселені біз ары қарай жалғастыра береміз. Ол бір. Екінші мәселе ол телесериалдар деп. Телесериалдар мысалы енді ойын-сауықтық бағдарлама болғаннан кейін сондықтан да дәл қазіргі кезде жаңа көпшіліктің көңілінен шығатын сондай телесериалдарды біз алып отырмыз. Бірақ біздің ойымызда бар. Өзіміздің отандық өнімді өндірсек пе деген. Ол бағытта да біз қазір жұмыс істеп жатырмыз.
31-ші телеарнаның акциясын СТС арнасына сатқаннан кейін Қазақстан не ұтты?
СТС ресейдікі ғана емес. Сондықтан мен енді дұрыстап түсіндіріп айтайын. Бұл халықаралық телекомпания. Оның құрылтайшыларының құрамында американдықтар да бар, шведтер де бар, ресейліктер де бар. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес СТС телекомпаниясы ол 20% ғана ие. Сондықтан біз өз саясатымызды кәдімгі өзіміздің Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес жүргіземіз. СТС медиа развлекательный форматтағы лидер развлекательный форматы. Сондықтан біздің де мақсатымыз Қазақстанда осы ойын-сауықтық бағдарламалар форматындағы көшбасшы болу. Осы бағытта мысалы қазақ тілінде болсын бағдарламалар, орыс тілінде болсын бағдарламалар, барлығы осы бір мақсатқа жұмылады. Және осы жұмысты жүргізу үшін біздің шығармашылық тобымыз, бәрі жастар, бәрі Қазақстан азаматтары, бірақ біздің кеңесшілеріміз олар бізге тәжірибе алмасу үшін керек.
Сұхбатыңызға рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбатты ағайын, енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Қазақстан статистика агенттігінің бұрынғы жетекшісі Анар Мешімбаеваға іздеу жарияланды. Бұл туралы жұма күні Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Мешімбаева халық санағынан кейін шыққан дау барысында өткен жылдың қазан айында қызметінен кеткен болатын. Маусым айында халық санағына бөлінген ақшаны жымқырды деген айып бойынша статистика агенттігінің басшысының екі орынбасары қамауға алынғанды. Қаңтардың 13-інде қаржы полициясы дәл осындай айыппен Анар Мешімбаеваның үстінен қылмыстық іс қозғағанын хабарлады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке тағайындалған жаңа адвокат өзінің қорғау ісіне Жәкішевтің отбасын араластырғысы келмейді. Бұл туралы адвокат Болат Исатаев жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Жәмиләнің маған қарсы әрекетінен кейін мен онымен сөйлеспеймін деді Исатаев. Жәкішевтің жұбайы Жәмилә күйеуіне Болат Исатаевтың аяқ астынан адвокат етіп тағайындалуына наразылық білдірген болатын. 19 қаңтардағы сот отырысынан кейін жаңа адвокат журналистердің көзінше Жәмилә Жәкішеваның қолын бұрап, жеке куәлігін күшпен алмақшы болды. Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. Қытайдың мәлімдеуінше даулы интернет шектеулеріне қатысты ақштың сынауы екі ел арасындағы қарым-қатынастарға әсер етуі мүмкін. Бейсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон интернет бостандығына байланысты мәлімдемесінде Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеп оның нәтижесін жариялауға шақырды. Интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы мұндай айыптауларға негіз жоқ және ол ақш-қытай қарым-қатынастарына зиян келтіруі мүмкін деп атап көрсетті. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польшаның Калининградпен арадағы шекараның жанына ақш зымырандары батареясын орналастыру жоспарын түсінбейтіндігін мәлімдеді.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти
Бұл батареялардың неліктен дәл сол жерге орналастырылатындығына себеп бар шығар, бұл туралы менде толық мәлімет жоқ, бірақ егер хабарлар рас болса, біз олардан неге Польша Ресейге қарсы күшейтілуде деген әсер қалдыратындай әрекетке барады деген сұрақ туады. Бұл маған түсініксіз. Ал қалған мәселелерге байланысты мен тағы да қайталап айтайын, біз әрине түсініктеме берілуін күтеміз. Сосын жағдайды талдайтын боламыз деп атап көрсетті Лавров жұма күні өткізген баспасөз мәслихаты. Ақш Польшада зымырандар орналастырып жатыр. Оның алдында Вашингтон Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Осы аптада Польша зымырандар Ресей шекарасынан шамамен 100 шақырым жерде орналастырылады деп хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения сыртқы істер министрі Түркиямен арадағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру жөніндегі тарихи әрекеттер сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деп атап көрсетті. Эдуард Налбандиан Анкараны бул үдөрүскө кедерги жасауда деп айыптады. Армения менен Түркия маңызды келисимге байланысты бири-бирине бир катар шарттар кое басат деген айыптоолорго катышты эки жак жаңы проблемаларга тап болуп отур. Казан айында Анкара менен Ереван бир гасырга жалгашкан душпандыкка нүктө коюу максатында эки хаттамага кол койгон болатын. Бул кужаттар заңды күчүнө енүү үчүн аларды эки эл парламенти бекитүү тиис. Түркия полициясы бүкүл эл боюнча Аль-Каида желисине каршы рейд жүргүздү. Жартылай расмий Анатолия акпарат агенттигинин кабарлоонча рейдтер Түркиянын 16 өлкөсүндө орун алган. Жеке менчик НТВ телеарнасынын маалыметинче 14 провинцияда кеминде 120 адам туткундалган. Осы аптанын башында да осуган уксас операция уюмдаштырылган болатын. 2003 жылы Аль-Каида менен байланышы бар исламшыл бүлүкчүлөр Стамбулда жанкечтик жарылыштарды жүзөгө ашырып, шамамен 60 адамды өлтүргөн эле. АКШ Адилет министрлигинин кабарлоонча Кубадагы Гуантанамо түрмөсүндө отурган Алжирдин эки азаматы, ягъни Хасан Земири менен Адил Хади Аль-Жазаири бин Хамлили үйлөрүнө жиберилген. Энди лаңкестикте айыпталгандарга арналган Гуантанамо абактысында 196 туткун калды. АКШ президенти Барак Обама бул даулы түрмөнү жабууга убада эткен болатын. Республикачылар заң чыгаруучулар Гуантанамодагы туткундардын үйлөрүнө жиберилүүнө байланыштуу Обаманы сынга алып отур, себеби бурунгу туткундардын кээ бири кактыгыс алаңына оролууда деген алаңдоочулуктар айтылып атыр. Бириккен улуттар уюмунун каупсуздук кеңеси бүгүн Косово маселесин талкуулайды. Кездешүүдө Бириккен улуттар уюмунун бас катчысы Пан Ги Мунун Косового катышты баяндамасы каралады. Бул баяндамада Косоводагы бейбитчиликке кауп төнүү мүмкүн делинген. Соңгу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын одон ары жалгастырады. Тәуелсиздик жылдарында Казакстанга чет элдерден оролган жүздөгөн казак азаматтарынын укугун ким жана калай коргойду? Азаттык радиосу ошол такырыпка дөңгөлөк үстөл сухбатын өткөзгөн болатындай. Дөңгөлөк үстөл сухбатына Кытайдын Кулжа каласынан көчүп келген Нургүлсүм Турсунгызы, Түркиядан келген азамат Насыржан Алтай, дүйнөлүк казактары коомдоштугу уюмдаштыруу бөлүмүнүн меңгерүүчүсү Ботагөз Баткан жана Казакстандын көчүгөн жана демография комитетинин төрагасы Кабыл Саятабышев катышты.
Армысыздар, урматтуу коноктор, асынан Казакстан президентинин жанындагы айелдердин иштери жана отбасылык демографиялык саясат боюнча улуттук комиссия катчылыгынын кереги боюнча улуттук тәуелсиздиктин 18 жылы ичинде атамекени Казакстанга 192390 отбасы немесе 753383 казак оралманы коңсуз кеткен. Казакстанга коңстанатын оралман отбасылардын үлөсү немесе квотасы жылына 15000дан 20000га дейин улгайтылган. Азаттык радиосу эмне осу такырыпка өзүнүн дөңгөлөк үстөлүн арнап отур. Дөңгөлөк үстөлүбүздө шагын куактандыруудан кийин ары карай жалгастырат болабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Сонун менен өткөн 18 жылда атамекенге 200 миңдай казак отбасы немесе 800 миңдай жан коңсуз кеткен. Оларга әлеуметтик көмөк немесе колдоо көрсөтүү үчүн республикалык бюджеттен жыл сайын 17 миллиард теңгеден немесе шамамен 110 миллион доллардан астам каржы бөлүнөтүн көрүнөдү. Атамекенге оралган Казакстандын толук кандуу азаматы болуп жерсине алдыма? Оралгандар түгөл баспана менен камтамасыз этилдиме? Карыялар зейнетакыларын алып, эрежектер жумуспен камтылып, сабилерди бала бакчага орналаштыруу, балаларга билим берүү, дарыгерлик кызмет көрсөтүү сынды әлеуметтик маселелер тыянакты чечилдиме? Мине осу сабал боюнча Насыржан Алтай пикир сайысты сиз баштаңыз.
Эмне бул келген 753 миң казак оралманын баары баспана менен камтамасыз этүү жайында аны айтылмайбыз. Баспана менен камтамасыз этилгендер бар. Кейинки кездерде баспана ордуна акчалай жардам берилген кездер да болгон. Азыркы мынын нурлуу көч багдарламасы менен бул маселелердин көбүн оралмандардын мүддөсүнө чечилгени айкын көрүнөт. Узак мерзимге несие менен баспанасын камтамасыз этүү багдарламасы ол өтө ордуна бир багдарлама. Ол оралмандар келгенден кийин бала чакасынын басын курастыратын там үй болгондон кийин тиршиликтери жеңилдеп түшөт. Энди бул жерде мен айтарым, мына жумушка келетин оралмандардын балдары, немесе оралмандардын эң үлкөн кыйынчылыгы орус тилин билмегендиктен, орус тилин чала билгендиктен көп жерде жумушка кабылдана бермейди. Мисалы, мен Түркиядан келип отурмун, 2006 Казакстан азаматын алдым. Бул жерде түрк фирмаларга да түркче билген үчүн кызмет иштегиси келгендердин орусча билмеген үчүн ишке кабылдамаганын баарын көрүп атабыз. Ал бул оралмандардын азыр эң үлкөн кыйналган жери осу менин байкаганым. Экинчиден азаматтыкка тапшыратын төл кужаттар жайында көп жеңилдиктер болду, көбү кыскартылды. Тийиштүү орундар ол жайында өтө орунду кабылдап иштеп аткан көрүп атабыз. Жалгыз кээ бир кадрлардын шикимдездиктер аль байкалады. Мисал айтып келсек, бир туушканыбыз, агайыныбыз Түркиядан Астанага өзү бети менен оралым болуп келип, оралык мартебесине төрөлгөн кужаттардын баарын толук тапшырып, ресмий кагазын алган тийиштүү орундардан. Бул деген бул агайыныбыз Астанада жумуш таба алмай, Алматыга келип жумуш издеп жүргөндө, кужаттарды тапшыргандан бир үч айдан кийин сол тийиштүү орун телефон чогуп, кужаттардын кемчилиги бар экенин айтады. Бул агайыныбыз айтат, мен азыр жумуш иштеп жүрмүн Алматыда, бул жерде уруксат алып баруум керек, мен дароо келмейм десе, сен Астанага келип алып Алматыда эмне издеп жүрсүң, сенин азаматтыгың болбой берсе кабылдамайбыз, бермейбиз деп ушундай ички мүнөз көтөргөндөр да бар. Энди буда бирен саран болуп жатса да, мындай эл бар чындап келгенде. Экинчиден, чет элден ураммы бул Казакстан келип казак азаматтыгын алгандан кийин, мисалы жеке төрөлгөн кужаттарын, жеке кужаттарын мерзими бүтүп, энди аны кайтадан жаңылоо үчүн тийиштүү органдарга барганда, Казакстандагы заң боюнча кээбир кужаттар чет элде мурун болмаган. Мисалы туу тууралуу күбөлүк сурайды. Мисалы Түркияда ондай күбөлүк болмайды. Бала тууган кезде эмканадан бир аныктама берип, ошо менен барып да жеке кужаттыгын тиркеледи. Муну түшүнүп жумуш иштеп беретиндер бар, түшүнбөй ошого кадалып калып, ошону акелмесең болмойт дейтин кишилер да бар.
Көп рахмет, Насыржан мырза. Құрметті қонақтар, студияға әріптесім Сағат Батырхан келіп отыр. Енді әңгімені ары қарай әріптесім сабақтайды.
Рахмет. Саламатсыздар ма, қымбатты дөңгелек үстел сұхбатына қатысып отырған азаматтар. Ботагөз Уатқан, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі ретінде Қазақстанға оралып жатқан азаматтар айтып отырған оларға кездесетін кедергілерді сіздерге таңсық емес қой. Осы тұрғыда өзіңіз не айтасыз?
Жаңағы Насырдың айтып кеткенінің барлығы рас. Жалпы 2003 жылға дейін көшіп келген ағайындарға үй беріледі ғой. 2003 жылдан кейін бұл үй берілу мәселесі тоқтатылды. Енді соңғы кезде жалпы көші-қон тоқтады деуге болады. Оның көптеген факторлары бар. Жұмыссыздық, үй мәселесі, жер мәселесі деген сияқты жалғастыра беретін болса толып жатыр. Ал осы өткен жылы мына нұрлы көш бағдарламасы қабылданды. Бұл бағдарлама бойынша Красный Яр, Курчатов, Шымкент қалаларында қазақ оралмандарға арналған үйдер салынып, соған көшіп келуге үлкен жағдай жасалынып отыр. Бірақ оған әлі күнге дейін адамдар көшіп келе алмай жатқан жағдай, ол ең бірінші бұл үгіт насихаттың жетіспеушілігінен деп есептеймін. Сол жергілікті жерлерге барып үгіт насихат жүргізу мәселесі жоқ болып отыр. Сондықтан болашақта осы нұрлы көш бағдарламасын насихаттап үгіттейтін болса, бұл көші-қон ары қарай жалғасын табады деп есептеймін. Жуықта Өскемен қаласында Бердібек Сапарбаевтың ұйымдастыруымен ормандардың форум өтті. Осы форумда Бердібек мырза үлкен мәселелер қозғады. Ол жерде мысалы бірнеше жұмыс жүргізіліп, көшіп келген ағайындарға мысалы жер телімін берілу мәселесімен мысалы қолдарына жердің актісін беріп, сондай ынталандыру жұмыстарын жүргізді. Үй пәтерлерін кілтін тапсырды. Міне осы жақсы жұмыс, игі шара ары қарай жалғасын табатын болса, бұл барлық облыстың әкімдері осылай жұмыс жасайтын болса, меніңше көші-қон қайтадан өзінің жалғасын табады. Моңғолия қазақтарының ішінде мысалы көшіп келейін десе, келе алмайтын жағдайда отыр. Олар мысалы екі кедендік үлкен бақылаудан өтеді, жүктерін алып жүруге қауқарсыз, шын мәнінде жағдайы төмен адамдар отыр. 93 жылға дейін мысалы самолетпен, КамАЗбен барып көшіріп алған осы үрдісті қайта жалғастыратын болса деген менің тілегім бар.
Көп рахмет, Ботагөз ханым. Нұргүлсім Тұрсынқызы, осында айтылған пікірлерге сіз қосыласыз ба? Сөз кезегі өзіңізде.
Мен кейбіреу айтқан мәселеге қосыламаймын. Не үшін дегенде, көші-қон дегенде бір жақтың мәселесі емес, ол екі жақтың мәселесі. Мен Қытайдан көшіп келдім. Ал Қытай жағынан да сол мәселелерге келісім беру керек. Сонда ғана біздің қандастарымыз көшіп келе алады. Ол жақта бәлі оның жағдайы жақсы деп айтамын. Мен айтамын, ол үшін Қытаймен келісім болу керек. Біріншіден. Екіншіден тіл мәселесі. Қазір біз жұмыссыз болып жүргеніміз не үшін? Тіл орысша, қазақша сөйлемейді көп адам. 80% адам қазақша сөйлемейді деп айта аламын жұмыс орнында. Өкпе жұмыс орнында. Сол үшін біз тентіреп қазір базарда жүрміз. Келгенімізге 13 жыл болды міне. Әзірінде үкіметтегі билік басындағылардың бәрі қазақша сөйлесе, онда дұрыс болады деп ойлаймын. Онда тіл мәселесі шешіледі, жұмыс мәселесі де шешіледі.
Нұргүлсім ханым, рахмет сіздің пікіріңізге. Қазақша сөйлеу мәселесі жөніндегі мәселелерді біз келесі сұрақта қамтитын боламыз. Қазақстанның көші-қон және демография комитетінің төрағасы Қабылсайыт Әбішев мырза біздің осы дөңгелек үстел сұхбатымызға қатысып отыр. Қабеке, жаңағы айтылған мәселелерге сіздің ой көзқарасыңыз, билік тарапынан не істеліп жатыр осы тұрғыда ести отырсақ?
Әлемде қазір Қазақстанда көші-қонмен айналысып отырған бірде-бір ел жоқ. 100 миллион доллар бөліп отырған Сұлтан Қасен тауып бірші, немістің Израильді қазір.
$100 million біз оралманның қалтасын салып бердік бейіл. Ал сол аз ақша ма? Ең болмаса жаңағы бауырларым айтып жатқан дұрыс. Ол кере қардың бәрін жөндеп жатырмыз. Міне кеше ғана парламент келген жаңа көші-қон заңы кірді. Қазір парламент оны қарайды. Мысалы үшін пунктуалкуалық Түркияны сұрап жатқаны, өйткені балаға ақша төлейміз. Ол мемлекеттің ақшасы бюджеттен. Айыр ол ақшаны біз төлеу үшін анау адамға сен балаң бар ма? Немен дәлелдейсің сен балаң барын? Өйткені өтірік құжат көп. 3 баламен келеді, 8 бала деп ақша алады. Өтірік отбасының санын көбейтіп жібереді. Тіпті жалған құжат берген жалған отбасылар жасап жатыр. Міне осының бәрімен біз күресіп жатырмыз. Жаңа сіздер айтып жатсыздар, 16335 отбасы биыл квотаға кіргізіліп, соның 15534 отбасына ақша төленді. Квота сұрап келген адамнан биыл бір де бір адамға квотаңды алмайсың деген адам болған жоқ. Адамдардың бәрін базар-базардан жүріп жинап, биыл мен 16000 шығардық қазақты. Иә, ал енді осы қазақтың келмей жатқаны жаңағы Ботагөз қарындасым айтқандай ол әлгі ұлттық аздығынан емес. Мәселе келудің қиындығында. Мына Қытайда паспорт жасау мәселесі өте ауыр. 6 айға дейін созылады. Өйткені оларда паспорт деген болмайды. Паспортта да біздің жақтан визасымен шақыртып алғаннан кейін паспортқа барып сұраныс беріліп, ол паспорт 4 айда 5 айда кейде 1 жылға дейін жасалады. Және шақыру визасыменен 16-ға дейін балаларын шығармайды. Адамдар баласын тастап кете алмайды ол жақтан. Қазір біз ұсыныс кіргіздік, екі ел арасындағы мәселеде қаралып жатыр. Үш мәселе: біреуі балаларды шығаруы, екінші паспорт жасау тездетуі, үшінші адамдар шекарадан өтуіне жеңілдік жасау. Біз көші-қон тарапынан біздің елшілік арқылы шақырту жіберіп жатырмыз балаларын шығарып алсын деп. Бірақ ол нұрлы көш бағдарламасының аясында. Бүкіл көш нұрлы көш емес. Нұрлы көш келесі жылы 1400 үй. Сол 1400 үйге біз Қытайдың адамдарын шақыра аламыз, басқасына шақыра аламыз. Келесі жылы 20000 квотаның қалған 18500-і ол бұрынғы тәртіппен жүреді. Бұл бір келесі істелінетін шаруа. Ботагөз дұрыс айтып кетті. Мынау Моңғолияның қазақтары екі шекара өтіп 2000 шақырым жүріп келеді бізде. Ресейдің визасы бір Моңғолияның көшетін қазаққа $84, баласына $35. Қазір мен радиода айтпай ақ қояйын қанша адам көшкенін. Біз білеміз ғой Моңғолиядан қанша адам көшкенін. А қанша адамның бізге көшіп келді деп жалған құжат тапсырғанын да білеміз. Сондықтан Моңғолиядан келіп жатқан ағайынның жағдайы Россия арқылы шешуіміз керек бұны біз. Міне осындай кедергілер бар. Бұл біреудің жұмыс істемей жатқаннан емес, не болмаса біреудің шақырмай жатқаннан емес. Халықты 3 жылдан бері қарай жұт Моңғолияда. Малдарды сата алмай отыр. Халықтың келуі ақшасы жоқ. Міне осындай жағдайлар. Ал егер 90-шы жылдардағыдай 1000 КАМАЗ апаратын қазір мемлекеттің ондай мүмкіншілігі жоқ. А мен соған КАМАЗға міне қоямын деп дайын отырған ағайынның спичігі жоқ. Мен бір жылдан бері 1000 семьяның спичігін ала алмай қойдым. Не Моңғолиядан, не Қытайдан. Мен көшемін, дайынмын, барамын деген адамдардың. Қытайдан бір жігіттер бір 50 семьяны 20 семьяны әкеледі. Біз оны нұрлы көшке бөліп қойып қазір тосып отырмыз. Сондықтан қазір міне Көкшетауда салынған 276 үйдің бүгінгі күні міне 200 адамдар кірді. Қалған 76-ын көктемге дейін кіргіземіз. Курчатовтың 200 үйі дайын болады. Жақында бірінші 70 үйіне кіргіздік. Қазір қалған 146 отбасы қазір дайын. Олар барамыз деп құлшынып отыр. Халық қазір түсінді бұл нұрлы көштің үйлерінің пайдалы екенін және оның несиесінің аз екенін, адам өзі жаңағыдай жағдай алып кіруге болатынын. Ал енді жұмысқа орналасу мәселесі бойынша біздің министрлік жұмыс істеп жатыр. Мінекей жол картасына байланысты былтыр 50000 оралман жұмысқа орналасмақшы болған. Биыл енді одан аздау көрсетеміз, өйткені былтыр біз сонша таппадық та бұл жоспарды тындай алмадық. Жол картасы бойынша біз мамандықтарды өзгерттіреміз және оқытамыз, тартамыз ол кісілерді. Енді біздерге бір айта кететін мәселе, осы үш орталығымыздың да 50% жұмыс істеп тұр, оралмандар келмейді. Даладан оралман ұстап жалынамыз. Бар оқушы сонда, үйреншісі бар шықты, тігіншіні бармай жатыр. Сондықтан бәр мәселенің барлығы бір жақты емес, екі жақты мәселелер бар. Міне осының бәрін шешуіміз керек. Өзбекстанмен 4 ай болды, шекарамыз жабық тұр. Біз ең көп келетін қазақ қазір Өзбекстанның қазағы. Екінші орын Қытай, үшінші орын Түркмен, төртінші орын Моңғолия. 4 айдан бері қарай бір адам өте алмайды Өзбекстаннан. Қанша ағайынымыз келеміз деген жылдың аяғына дейін жетеміз деп Көкшетау болған үйлерін белгілеп кеткен адамдар өте алмай отыр. Олар да не мүлкін сата алмайды, не үйін сата алмайды, не малын сата алмайды. Сондай үлкен қиындықтарға душар болып жатыр. Келесі жылы біз Ақтөбе облысының Қарамтаудан 200 үй, Қостанайдың басынан 140 үй, солтүстік Қазақстан Қызылжардан 130 үй, Степногордан 70 үй, Өскемен қаласының басынан 263 үй, Шымкенттің қаласының басынан 575 үй саламыз ендігі жылы. Келем деген оралмандар, осы радионы естіп отырған бүкіл дүниежүзінің оралманы, міне сол үйлерге келіп, біз сіздерді қарсы алуға дайынбыз.
Көп рахмет, Қалысаят мырза. Енді екінші мәселеге көшейік. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілінің қазіргі халі мен елге оралған қазақтардың басым көпшілігінің ресми орыс тілін білмейтінін ескеретін болсақ, күнделікті тұрмыс тіршілікте бола беретін немесе билік өкілдері тарапынан азаматтық адами құқықтар бұзылғанда орыс тілін білмейтін олар өздерінің құқын қорғауды сұрап кімге, қандай ресми мекемеге немесе үкіметтік емес ұйымға жүгініп келді немесе жүгіне алады? Міне осы мәселені тағы да шағын құлақтандырудан кейін талқылайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Жаңа Қабыл Саят Мырза бірқатар билік тарапынан жасалып жатқан жайттарды айтып кетті. Орыс тілін білмейтін азаматтардың ресми орындарға барған кезде жұмыс іздеген кезде алдарынан шығатын қиындықтар. Міне осы тұрғыда олар өздерінің құқықтарын қорғау үшін не істей алады, кімге жүгіне алады, қандай ұйымға жүгіне алады? Осы тұрғыда енді Насыржан Алтай, сіз бастасаңыз әңгімені.
Мен бағана да айтып кеттім, қосымша тіл білмегендіктен өте қиналып жатырады оралмандарымыз. Бәріміз басындағы мәселе болды. Бұған социология ғылымында қоғам қысымы дейді. Күнделік өмірде алдыңызға үлкен бір кедергі болып тұрады бұл орыс тілі. Бұны қоғамдық қысым деп айтуға болады. Бұл мәселе түбегейлі шешілу міндеті деп ойлаймын. Қазақ баласы Қазақстанға келгенде қандай оймен келеді? Қазақстандар әлеуметтік жағдайы қызығып келмейді. Бәрібір ол өмір сүріп жүрген Еуропаға жетпейді. Қазақстан адам құқығы жайында оған қызығып келмейді. Бәрібір аяғын тай-тай басып жүрген жоқ Қазақстан адам құқығын қорғау. Осын ешбіріне қызықпайды. Ол тек қана рухани азаттық үшін қазақ өзі еліне барып, өзі елінде өзі елінің ұлттық мәдениетінің өкілдері ретінде сезініп келеді. Келгеннен кейін қоғамға араласса, қоғамда басқа әңгіме. Қоғамда өз ұлттарды қойыңыз, Қазақстанның өзі қазақ ұлты, өзі қазақ балалары мына қазақ мәдениетінің өкілі ретінде өмір сүргісі келмейді. Білмеймін сол. Не болып кеткен, Сан Абдинұлы кеткен ме, білмеймін сол. Өте күрделі мәселе. Соны қарағаннан кейін өкінішке орай келген жылы ыстық көңілі бірден сапынып қалады. Сондықтан қайсы жерде Қазақстанда қазақ тілінің басымшылығы болу керек? Қазақ халқы қазақта бірімен қазақша сөйлеген міндетті мойындайсыз ба, мойындамайсыз ба? Қазақстанда қоғамдық қысым бар. Бұл қысым орыс тілінің басымдылығы қысымы. Бұл өте қиын. Оралмандардың бірден Қазақстанда бейімденіп кетіп, Қазақстанда өмір сүріп, Қазақстанда қоғамның ішінде өсіп өңіне өте үлкен кедергі бұл қысым, мен айтарым осы.
Рахмет, Насыржан Мырза. Нұргүлсім Тұрсынқызы, сіз орыс тілін білмегендіктен өз құқыңызды қорғау үшін қандай ресми немесе үкіметтік емес мекемелерге жүгінуге мәжбүр болдыңыз?
Мен Алтай Мырзаның сөзіне қосылам. Көп жерде жүрміз. Негізі орыс тілі өте басым. Бізге сол ауыр келеді. Ата мекенге келгеннен кейін қазақша сайрап жүрдік. Қазақша сөйлесек, қазақ тілі бірінші орында тұрса дейміз. Бірақ оның бәрі ондай болған жоқ. Болмаса да әлде үмітіміз бар. Сонда да барлық қиыншылыққа шыдап жүрміз. Бұл менің отаным. Біз қытайша білсек те, отан десе жүрегіміз отан үшін соғады, расын айтқанда. Қазақстанға келгенде өкінбейміз. Қазақстан үшін қайда бар десе, сонда барамыз. Мен енді қиыншылығымды айтпаймын. Осы енді Қазақстанды сүйеміз, расын айтқанда.
Рахмет, Нұргүлсім ханым.
Дайынбыз бәрінға.
Мінекей, қымбатты мырзалар мен ханымдар, сіздер тыңдап отырғандай, Қазақстанға оралған азаматтардың орыс тілін білмегендіктен негізгі мәселе тілдік мәселеде алдарына қиындық кездеседі екен. Ботагөз ханым, сіз не дейсіз? Осы орыс тілін білмей келген азаматтарға көмектесу үшін, олардың осы тілдік мәселедегі кедергілерді жеңу үшін дүниежүзілік қауымдастық қандай да бір мәселелерді қолға алып шеше ала ма? Шаралар қолдануға бола ма?
Енді ең бірінші бізде қазақ тілінің қажеттілігі қажет. Қажеттілік тумайынша сол орыс тілімен кете береді. Сол үшін конституциядағы орыс тілі тағы да қосымша ұлтаралық тіл болып жүре беру керек деген бапты алып тастап, тек қана қазақ тілін бірінші орынға қойған кезде ғана бұл мәселе өзінің шешімін табады деп ойлаймын. Ал енді Қазақстанның өзінде осылай болып жатқанда шетелде қазақтарға одан да күрделі. Біздің қауымдастықтың негізгі міндеті шетелде қазақтармен байланыс жасау, қоғамдық бірлестік қой. Сондықтан біз шетелде қазақтар үшін көптеген тілге байланысты жұмыстар атқарып жатырмыз. Мысалы, тіл комитеті бұған байланысты көп жұмыстар атқарып жатыр. Келген ағайындарға орыс тілін оқимын дегендерге орыс тілінің курстары бар. Бірақ меніңше орыс тілін оқыту емес, шетелден келетін ағайындардың кейбіреуі тіпті қазақ тілін білмей келеді. Біз бірінші орында оларға қазақ тілін үйретуіміз керек. Мысалы, Ауғанстаннан келеді, Ираннан, Түркиядан келеді. Тек Моңғолия мен Қытайдан келетін қазақтар қазақша сайрағанмен кириллицаше оқи алмайды. Шетелден келген ағайындарға орыс тілін оқытудың қажеті жоқ деп мен есептеймін. Ол енді бар оқыту мәселесі. Керісінше жаңағы қазақ тілін оқытуымыз қажет.
Рахмет, Ботагөз ханым. Енді Қабыл Саят Мырза, ресми биліктің өкілі ретінде осында айтылған проблемаларды шешу үшін сіз не айта аласыз?
Енді қазақша білмейтінімізге қазақ кінәлі ғой. 50 жылдарда, 60 жылдарда ағаларымыздың менің балам бір ауыз сөз қазақша білмейді деп мақтанғанын естідік. Біздің зиялы қауым қазақ тілін ұмыттырған. Сондықтан қазақ тілін құруына кінәлі, бірақ қана субъекті ол қазақтар. Басқа ешкім емес. Ешкім бізге сөйлемей деп тұрған жоқ. Осы бір қазақша бір адаммен сөйлесейін десең сөйлемейді. Соның ұлтымыздың санасыздығынан, халқымыздың тілдік санасының төмендігі ол уақытпен емделіп жүретін сияқты. Ал енді мына көшіп келген ағайын бұған қиналмау керек, бұл бірінші ұрпағы қиналады. Ал сіздердің мына балаларыңызды қазір сайрап жүргенін мен де көріп жүрмін. Олар да сайрайды. Олар сайрап сол қоса таласып жүріп, қазақтың тілі орнына келер саны менен сапасы менен. Ал Ботагөз ханым дұрыс айтты, біз өзіміздің орталықтарымызда қазақ тілін үйретуге өзіміздің топтарымыз бар. Сол тіл қарып үйретіп жатырмыз шамамыз келгенше. Ондай жұмыстар атқарылып жатыр мемлекет тарапынан.
Қабылсайтымызға осы жерде бір сұрақ қоя кетейін. Осы оралмандармен көбіне жұмыс істейтін сіздердің көші-қон демография комитетінде іс қағаздары қазақ тілінде жүргізілу деңгейі қаншалықты қойылған?
95% қазақша жүргізіледі. Өйткені біз қатты қазақша жүргіземіз. Біз де қазір солтүстік өңірде Россиядан келетін қазақтарға ғана қалдырдық. Мынау әлгі құралдарды, үлгілерін бәрін қазақша жазып қойдық. Барлық жерде біздің департаменттердің бәріне қазақша сөйлейміз. Жиналыстың бәрі қазақша өтеді. Бізде өйткені енді біздің жүргізетін неміз негіз қазақ қой. Бірақ мен жасырмаймыз, жоғары жаққа жазатын арнайы бір қағаздарымыз, тағы ішімізде бір бірімізге жазатын қағаздарымыздың орысша жүріп жататыны бар.
Рахмет. Ал енді біз тақырыбымызды тағы да жалғастырайық ары қарай. Биыл квота бойынша шетелдерден Қазақстанға 20,000 отбасын көшіріп алу жоспарланып отыр екен. Егер ресми дерекке сүйенсек, өткен жылы жоспар бойынша 20,000 отбасы емес, жаңа қабыл саятымызда оны өзіңіз айтып кеттіңіз, 16,000 ғана қазақ отбасы қоныстанған екен. Ал биыл да 20,000 отбасын қоныстандыру жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы ықтимал? Қазір шағын құлақтандыру тыңдап алайық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті мырзалар мен ханымдар, егер ресми дерекке сүйенсек, өткен жылы жоспар бойынша 20,000 отбасы емес, 16,000-нан сәл астам қазақ отбасы қоныстанған болатын. Ал биылда сол 20,000 отбасын көшіріп алу жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы мүмкін? Енді сөз кезегі Нұргүлсім Тұрсынқызы сізге беріледі.
Енді мен ойлаймын, енді Қытайдан келетін оралмандар мүмкін көп болмаса, өздеріңіз айтып жатсыздар басында, паспорт жасау өте қиын, одан тыс балаларын әкелу одан қиын. 6 жастан кейін олар қоспайды. Не үшін деген, ол саясатқа бағынып тұр ғой енді. Ол жақтың саясаты қиын. Сол үшін бұны өкімет қана шешеді. Олар өкіметсіз ештеңе шеше алмайды. Ол көшті бұл жақта жасап қойғанымен, ол жақта көшіп келу жағдайы жоқ, былай айтқанда. Мен сөйтіп айтамын.
Рахмет пікіріңізге. Енді Қытайдан қазақ отбасыларының көшіп келу жаңа төлқұжат мәселесіне байланысты осыншалықты қиындық тудыратын болса, Түркиядан қазақ азаматтарының көшіп келу қиын ба, жоқ әлде одан жеңілдей ме? Насыржан Алтай мырза, сіз не дейсіз бұл тұрғыда?
Енді Түркиядан қазақтардың көшіп келу қиын емес. Ешқандай қиыншылық жоқ. Паспорт жағынан да болсын, құжат жағынан да ешқандай қиыншылық жоқ. Заңның бәрі дұрыс шешілген. Ол жақтарда Түркиядегі қазақтар енді келгісі келгендердің көбі негізінде рухани азықтық үшін келеді. Қазақ болу үшін келеді. Яғни сол Қазақстандағы мына қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің жетім қос сияқты жағдайды көргеннен кейін, былайша айтқанда, онша көңілдері оған жібімейді, онша қызықпайды шындап айтқанда. Негізгі мен Түркия жағындағы, мына батыс жағында қазақтардың Қазақстанға келуге шектеніп жатқанын негізгі мәселесі осы тіл мәселесі.
Рахмет Алтай мырза. Ботагөзіп отқан 20,000 отбасын көшіріп алу жоспарының орындалмай қалуына қандай себеп болуы мүмкін, сіздің көзқарасыңыз?
Меніңше, біріншіден мына шетелден оқыған білімді зиялы азаматтар келгісі келеді, олар қалалы жерде де тұрғысы келеді. Ал келгенде беретін квота бойынша алатын ақшалары не жер сатып алуға, не үй сатып алуға ешқандай көмегі жоқ. Келгеннен кейін мысалы квартплаттың өзі өте қымбат. Қазір бір бөлмелі үйге тұратын болса $500-600 төлейді ай сайын. Ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан үй пәтер сатып алу мәселесінде жалған бағаны тоқтатуды үкімет жағынан жасайтын болса, келіп үй сатып алатын жағдайлар бар азаматтар толық келе алады деп ойлаймын. Бұл үлкен фактор деп есептеймін.
Рахмет Ботагөз. Қабыл саят мырза, неке жаңа оралмандардың өздері айтып отырғандай да әлеуметтік мәселелермен қатар кейбір рухани мәселелерде келемдеушілердің талпынысына кедергі болады екен. Олай болса, алдағы жылы квота бойынша жоспардың орындалуына кедергі болатын қандай мәселелерді шешуге болады? Қалай осы көші-қон керуенін тоқтатпауға болады?
Біріншіден көші-қон керуені тоқтаған жоқ. Бұл өзеннің суы емес қой, ол өзінің тенденциясы бар. Ол бір жылдары қатты келді, одан кейін аз келді, қайта келіп жатыр. Ол жаңағындай әртүрлі себептерге байланысты. Қытайда зейнетақы жоғары, үлкен кісілер келгісі келмейді. Россияда зейнетақы менен төлемақылар жоғары, келгісі келмейді. Барып сөйлесіп отырмыз, жоқ Түркияның қазағы бізде деген жоқ биыл. Мынау Еуропа қазақ келіп жатқан жоқ. Ол немене жалтақтаймыз? Радиодан қазақ тыңдасын, бізді қазір құтқарып отырған мынау Қытай, Моңғолия, Түркмения, Өзбекстанның қазақтары. Өзбекстанда жағдай қиын екенін білесіздер өзіңіз. Көшіп келуге мүмкіншілік жоқ. Сондықтан 20,000 мемлекеттің міндеті емес, ол құқы мемлекеттің. Мемлекет 20,000-ға дейін меже қойып отыр. 20,000 отбасын қабылдай аламыз биыл. Соған ақша төлейміз деп. А егер 15 келе ме, 16 келе ме, объективті түрде біз оны шақырамыз, өттіреміз.
келіңіздер дейміз, үй салынып жатыр, жағдай жасалынып жатыр. Енді ол келген адамды қабылдап алып, орналастырсақ, бұл біз үшін үлкен жеңіс. Қазір біздің мақсатымыз ол социалистік сипырғаға байланып қалу емес, директивалық түрде тек осы 20 мыңды қайтсек, айдар әкелуіміз керек деп. Ол болмайды, адам тағдыры ондайға бағынбайды. Сондықтан біз 20 мыңға үміттенеміз, асып кетеді деп қуанамыз. Бірақ енді мына өзі отан деген сезім бар, квота деген сезім бар. Мен өз қазір таңғалып жүрмін. Тек айтатындар квота. Ал енді патриотизм деген сезім бар. Біз алғашқы жылдар келген патриоттарды мен көрдім. Олар әлі жүр осында. Ол кезде квота да берілген жоқ, ақша да берілген жоқ. Сапқоздардан үй беріліп, сапқоздардан мал берілген. Сонымен тоқтады. Бірақ олар отаным деп келеді ғой. Сондықтан президенттің айтқан сөзі бар. Қазақстанға алам деп емес, берем деп келдім. Бізде тек қазір алам деген пайдалану психологиясы қаттық дамып келе жатыр. Сондықтан мен тағы айтамын. Не Израиль, не Германия, не Россия дәл бізді Қазақстанда ақша бөліп отырған жоқ. Біз оны әрі зерттедік. Олардың бөліп отырған ақшасы бізде өте көп төмен. Міне, мен оны әлі күнде жиналыста айттым. Сондықтан осы дағдарысқа қарамай, ел президенті, мемлекетіміз қазақтың аузынан жүріп, елдің аузынан жүріп, ағайынды шақырып атқанда келмесе, менше ағайының өзі кінәлі.
Қабысайт мырза, пікіріңізге көп рахмет. Құрметті қонақтар, осымен Қазақстанға оралған 800 мыңдай қазақтың құқын кім қорғайды тақырыбы бойынша ұйымдастырған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды.
Дөңгелек үстел сұхбатына Қытайдың Іле аймағына қарайтын Құлжа қаласынан көшіп келген Нұргүлсім Тұрсынқызы, Түркиядан келген азамат Насыржан Алтай, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Уатқан және Қазақстанның көші-қон және демография комитетінің төрағасы Қабылсайт Әбішев қатысты.
Дөңгелек үстелге қатысқандарыңыз үшін өздеріңізге көп рахмет. Өздеріңізбен студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкерлері Сағат Батырхан,
Сұлтанхан Аққұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.